Դուք պետք է ոտից մինչև գլուխ նոր զգեստներ կարել տաք ձեզ համար, ասաց տիկին Դեկուանը Ֆիլիպին դեկտեմբերի առաջին օրերին։ Եվ ով է վճարելու, հարցրեց նա խայթող ձայնով։ Խեղճ մայրս այլևս ոչ մի սու չունի։ Ես տարեկան 500 ֆրանկ եմ ստանում։ Իմ մի տարվա ռոճիկն է հարկավոր շորեր ունենալու համար։ Իսկ ես 3 տարվա թոշակս արդեն գրավ եմ դրել։ Ինչու՞, հարցրեց Ժոզեֆը։ Պատվի պարտք։ Ժիրուդոն Ֆլորենտինայից 1000 ֆրանկ էր վերցրել ինձ փող տալու համար։ Շատ փայլուն տեսք չունեմ, ճիշտ է, բայց երբ մտածում ես, թե Նապոլեոնը սուրբ հեղինը կղզում է և ապրելու համար իր արծաթեղենն է վաճառքի հանում, ապա նրան հավատարիմ մնացած զինվորականները կարող են իրենց ոլոքների վրա քայլել, ասաց Ֆիլիպը իր անկրում կոշիկները ցույց տալով, և դուրս եկավ։ Վատ տղա չէ, ասաց Ագատան, ազնիվ զգացմունքներ ունի։ Կարելի է և կայսրին սիրել, և հարդարվել, ասաց Ջոզեֆը։ Եթե իրանձի և շորերի մասին խնամք տաներ, սին լքորի կերպարանք չէր ստանա։ Ժոզեֆ, պետք է ներողամիտ լինել եղբոր հանդեպ, առարկեց Ագատան։ Դու քո ցանկացածն անում ես, մինչդեռ նա կասկած չկա, որ իր տեղում չէ։ Ինչու լքեց իր տեղը, հարց տվեց Ժոզեֆը։ Ինչ կարևորություն ունի, թե Լյուդովիկոս 18-րդի փայտոշիլներն են դրոշակի վրա, թե Նապոլեոնի կկուն, եթե այդ քուրջի կտորները Ֆրանսիան են ներկայացնում։ Ֆրանսիան Ֆրանսիա է։ Ես Սատանայի համար էլ կնկարեմ։ Զինվորը պետք է կռվի հանուն կռվելու արվեստի։ Եվ եթե նա խելոքաբար բանակում մնացած լիներ, հիմա գեներալ էր դարձած։ Դուք անարդար եք նրա նկատմամբ, ասաց Ագատան։ Քո հայրը, որ պաշտում էր կայսրին, Ֆիլիպին իրավացի պիտի գտներ։ Եվ վերջապես նա համաձայն է վերադառնալու։ Աստծուն է հայտնի եղբորդ այն վիշտը, որ ինքը համարում է դավաճանություն։ Ժոզեֆը վեր կացավ իր արհեստանոցը բարձրանալու համար, բայց Ագատան բռնեց նրա ձեռքը և ասաց. «Բարի եղիր եղբորդ հանդեպ, նա այնքան դժբախտ է»։ Երբ նկարիչը իր արվեստանոցը եկավ ընկերակցությամբ տիկին Դեկուանի, որը նրան խորհուրդ էր տալիս խնայել մոր դյուրազգացությունը, նկատել տալով, թե որքան է նա փոխվում և թե որքան ներքին տառապանքներ էր Երևան բերում այդ փոփոխությունը, նրանք մեծ զարմանքով Ֆիլիպին գտան արվեստանոցում։ «Ժոզեֆ, պստիկս», ասաց նա ընտանի տոնով, «փողի կարիք ունեմ. ծխամորճս վկա 30 ֆրանկի սիգար եմ պարտական ծխախոտավաճառիս, և չեմ համարձակվում այդ անիծյալ կրպակի առջևով անցնել առանց վճարած լինելու. արդեն 10 անգամ է, որ խոստանում եմ»։ «Այ, այդպես, դա ինձ ավելի է դուր գալիս. Վերցրու գանգի միջից»։ «Բայց 3 երեկոյան ընթրիքից հետո բոլորը վերցրել եմ»։ «Այնտեղ 45 ֆրանկ կար»։ «Դե, այո», պատասխանեց Ֆիլիպը։ «Գտած գումարս այդքան էր»։ «Վատ եմ արել», հարցրեց նա։ «Ոչ, բարեկամս, ոչ», պատասխանեց արվեստագետը։ «Եթե դու հարուստ լինեիր, քեզ նման կվարվեի. միայն վերցնելուց առաջ հարց կտայի, թե այդ քեզ չի խանգարի»։ «Նվաստացուցի չէ խնդրելը», պատասխանեց Ֆիլիպը։ «Ես կգերադասեի, որ վերցնեիր ինձ նման, առանց ոչինչ ասելու. դրանում ավելի վստահություն կա. բանակում, երբ մի ընկեր մեռնում է և նա մի զույգ լավ կոշիկ ունի, իսկ քոնը հին է ու վատ, դու քոնը նրա հետ փոխարինում ես»։ «Այո, բայց չես վերցնում, երբ նա կենթանի է»։ «Օ, դրանք չնչին բաներ են», շարունակեց Ֆիլիպը ուսերը թոթվելով։ «Այդպես ուրեմն, փող չունես»։ «Ոչ», պատասխանեց Ժոզեֆը, որը չէր ուզում թաքստոցը ցույց տալ։ «Մի քանի օրից կհարստանանք», ասաց տիկին Դեկուանը։ «Այ, դուք կարծում եք, թե ձեր եռյակը ամսի 25-ին Փարիզի խաղարկմանը տանելու է. հարկավոր է, որ դուք ահագին գումար տրամադրեք, եթե ուզում եք մեզ բոլորիս հարստացնել»։ «Զուտ եռյակի համար դրված 200 ֆրանկը 3 միլիոն է բերում, չհաշված կրկնակի համարի և սահմանված խաղարկումների շահույթը»։ Եթե յուրաքանչյուր շահույթ դրված գումարից 15 անգամ ավելի բերի, ուրեմն այո, ուղիղ 200 ֆրանկ է ձեզ հարկավոր, գոչեց Ֆիլիպը. Տիկին դե Կուանը կծեց շրթունքը, նա անզգույշ խոսքեր թույլ տվել իրեն։ Արդարև սանդուղքներով իջնելիս, Ֆիլիպն իրեն հարց էր տալիս. Այս պառավ վհուկը որտեղ կարող է թաքցրած լինել վիճակախաղի հատկացվելիք փողը։ Կորած փող է։ Ես այնպես լավ կօգտագործեի այն։ 4 անգամ 50 ֆրանկ խաղալով կարելի է 200,000 շահել։ Եվ դա ավելի հուսալի է, քան թե երյակի հաջողումը։ Նա մտովին փնտրում էր տիկին դե Կուանի հավանական թաքստոցը։ Տոների նախորյակին Ագատան եկեղեցի էր գնում և երկար ժամանակ մնում էր այնտեղ։ Անկասկած խոստովանանք էր անում և հաղորդվելու պատրաստվում։ Ծնունդի նախորյակին էր այդ օրը։ Տիկին դե Կուանը անխուսափելիորեն պետք է գնար կեսգիշերվա ընթրիքի համար քաղցրավենիքներ գնելու։ Գուցե և միևնույն ժամանակ իր երեքնակի մուծումն աներ։ Վիճակախաղը տեղի էր ունենում 5 օրը մի անգամ՝ Բորդոյի, Լիոնի, Լիլի և Ստրասբուրգի խաղանվակներում։ Փարիզինը խաղում էր ամսի 25-ին և ցուցակագրումը փակվում էր 24-ի կեսգիշերին։ Զինվորականը ուսումնասիրեց այս բոլոր հանգամանքները և դարան մտավ։ Կեսօրվա մոտ Ֆիլիպը տուն վերադարձավ։ Տիկին դե Կուանը գնացել և բանալին իր հետ էր տարել։ Դա դժվարություն չպատճառեց։ Ֆիլիպն իբր թե բան էր մոռացել։ Դռնապանուհուց խնդրեց գնալ մոտակա Գենեգո փողոցում հաստատված փականագործին բերել, որը եկավ և դուռը բաց արեց։ Զինվորականի առաջին միտքը անկողինը եղավ։ Քրքրեց այն և նախքան փայտյա մասերը քննելը, ներքնակները շոշափեց, և ամենատակի տեղաշորում ձեռքի հպումով զգաց թղթի մեջ փաթաթված ոսկե դրամները։ Կտավի կարը քանդելը երկար չտևեց։ 20 հատ Նապոլեոնները գրպանեց, հետո կտավը նորից կարելու նեղություն չկրելով, բավականին վարպետորեն անկողինը սարքեց, որպեսզի տիկին դե Կուանը ոչինչ չնկատի։ Խաղամոլը թեթև քայլերով ծլկվեց, մտադրվելով 3 տարբեր նվագով խաղալ, 3 ժամից 3 ժամ, և ամեն անգամ 10 րոպեից ոչ ավելի։ Իսկական խաղամոլները 1786 թվականից ի վեր, մի թվական, երբ հանրային խաղերը հնարվեցին, մեծ գումարներով խաղացողները, որոնցից ադմինիստրացիան շատ էր վախենում, և որոնք ըստ խաղատների արտահայտության թանկ նստեցին բանկին, երբեք այլ կերպ չեն խաղացել։ Բայց նախքան այդպիսի փորձ ձեռք բերելը, ամբողջ հարստություններն էին տանուլ տալիս։ Խաղատների վարձակալների ողջ փիլիսոփայությունը և նրանց շահույթը հիմնվում էին այն բանի վրա, որ նրանց գանձարկը մնա անձեռ մխելի, և որ նրանք եկամուտ ստանան ոչ ոքի կոչվող հավասար շահումներից, որոնց կեսը մնում էր բանկին, ինչպես նաև հենվում էին պետության կողմից թույլատրվող բացահայտ անբարեխղճության վրա, այսինքն խաղագումարի համար պատասխանատու չլինելու և շահումներն իրենց հայեցողությամբ վճարելու իրավունքի վրա։ Մի խոսքով, խաղը, որ խանայում էր հարուստ և սառնարյուն խաղացողին, կլանում էր մոլի խաղացողի հարստությունը։ Այն խաղացողի, որն իր անմիտ համառությամբ խելքը թռցնում էր այդ մեքենայի արագապտույտ շարժումների առջև։ Խաղաբանկ բռնողները 30 և 40 խաղում գործում էին գրեթե նույնքան արագ, որքան անվակի պտույտը։ Ֆիլիպն ի վերջո ձեռք էր բերել զորավարի այն սառնարյունությունը, որը թույլ է տալիս պահպանել աչքի և մտքի հստակությունը իրադրությունների մրգի մեջ։ Նա հասել էր խաղի այն բարձր քաղաքականությանը, որն ասենք իմիջայլոց Փարիզում ապրեցնում էր բավականաչափ կամքի ուժ ունեցող մոտավորապես 1000 հոգու, որոնք կարողանում էին ամեն երեկո առանց գլխապտույտի դիտել այդ անդունդը։ Ֆիլիպն այդ 400 ֆրանկով որոշեց հենց նույն օրը հարստանալ։ Որպես պահեստի դրամ, 200 ֆրանկը դրեց իր երկար կոշիկների մեջ, և 200 ֆրանկն էլ թողեց գրպանում։ Ժամը 3-ին գնաց խաղասրահ, որը հիմա Պալերո այալ թատրոնն է զբաղեցրել, և որտեղ ամենախոշոր գումարներն էին կուտակվում խաղավարների մոտ։ Կես ժամ հետո դուրս եկավ 7000 ֆրանկ հարստությամբ։ Գնաց Ֆլորենտինային տեսնելու, որին 500 ֆրանկ պարտքեր։ Նրան հատուցեց իր պարտքը և առաջարկեց ներկայացումից հետո միասին ընտրել Ռոշե դե Կանկալում։ Վերադարձին անցավ Սանտիեի փողոցով թերթի խմբագրատուն, ծրագրված խնջույքի մասին իր բարեկամ Ժիրուդոին տեղեկացնելու համար։ Ժամը 6-ին Ֆիլիպը 25,000 ֆրանկ էր շահել, և 10 րոպե հետո դուրս եկավ պահելով իր խոստումը։ Երեկոյան ժամը 10-ին նա 75,000 ֆրանկ էր տարել։ Ընթրիքից հետո, որը մի սքանչելիք էր, Ֆիլիպը գինով և ինքնավստահ կեսգիշերի մոտ վերադարձավ խաղասրահ։ Ինքն իրեն սահմանված օրենքի հակառակ մի ժամ խաղաց և կրկնապատկեց իր հարստությունը։ Բանկ բռնողները, որոնցից Ֆիլիպն իր խաղալու ձևով 150,000 ֆրանկ էր կորզել, նրան հետաքրքրությամբ էին նայում։ «Գնալու է, մնալու է»՝ աչքով հարց էին տալիս իրար։ «Եթե մնաց, կորած է»։ Ֆիլիպն այնպես կարծեց, որ բախտն իրեն ժպտում է, և մնաց։ Ժամն առավոտյան 3-ի մոտ 150,000 ֆրանկը խաղադրամ արկղներ մտել։ Սպան, որ խաղալու ժամանակ քիչ գրոգներ չէր խմել, հարբած վիճակում դուրս գալով սաստիկ կերպով ազդվեց ցրտից, և հարբածության գագաթնակետին հասած գետնահար եղավ։ Բայց դահլիճի ծառայողներից մեկը, որ նրան հետևել էր, օգնեց նրան վեր կենալու և նրան առաջնորդեց դեպի սարսռեցուցիչ տներից մեկը, որոնց դռան վերևում լապտերի վրա կարդում ենք. «Այստեղ կարելի է գիշերել»։ Ծառայողը վճարեց սնանկացած խաղացողի համար, որին առանց հանվեցնելու անկողնի վրա դրեցին, ուր նա մնաց մինչև ծնունդի երեկոն։ Խաղերի ադմինիստրացիան հատուկ ուշադրությամբ էր վերաբերվում դեպի մշտական հաճախորդները և խոշոր գումարներով խաղացողները։ Ֆիլիպը ժամը 7-ին միայն արթնացավ, բերանը թանձրացած, դեմքն ուռած և ներվային սաստիկ ջերմի անձնատուր։ Նա իր ուժեղ կազմվածքի շնորհիվ կարողացավ վերադառնալ մայրական բույնը, որտեղ ակամա սուկ, թշվառություն, հուսահատություն և մահ էր առաջացրել։ Նախորյակին ընթրիքը պատրաստվելուց հետո Տիկին Դեկուանը և Ագատան մոտավորապես 2 ժամ սպասել էին Ֆիլիպին։ Ժամը 7-ին միայն սեղան նստեցին։ Ագատան գրեթե միշտ ժամը 10-ին էր քնում։ Սակայն ցանկանալով կեսգիշերվա պատարագին ներկա լինել, ընթրիքից անմիջապես հետո անկողին մտավ։ Տիկին Դեկուանը և Ժոզեֆը այն փոքրիկ սալոնում, որը ծառայում էր որպես ամեն ինչ, մնացին մենակ կրակի մոտ։ Եվ այդ ժամանակ պառավկինը Ժոզեֆին խնդրեց հաշվել, թե որքան փող է հարկավոր իր հազվագյուտ, իր հսկայական, հռչակավոր երեքնակին հատկացնելու համար։ Նա ուզում էր խաղալ կրկնակի համարով և սովորական շահումով, որպեսզի իմի բերվեին բոլոր հնարավորությունները։